Doom Spiro Golf.
Χριστουγεννιάτικη χαμογελαστή καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπορ. Και χρόνια πολλά σήμερα στους λευτέριδες, σε κάθε λευτέρι και στις ελευθερίες. Η Ρίτσα, όπως έχουν κάνει οι περισσότερες, το βαφτιστικό τους όνομα. Θερμές ευχές από εδώ, από την Ερασπορ. Εδώ που μόλις άρχισε η εκπομπή Doom Spiro Golf, με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρυθμίση του ήχου, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Θα πω κάτι εξομολογητικά. Ξέρετε ότι το ρεπορτάζ της εκπομπής χθες, όπως και σήμερα το έχω προαναγγείλει από τη χθεσινή εκπομπή, θα είναι τα συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου που ολοκληρώθηκε χθες σε χώρο του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Εξομολογητικά λοιπόν θα πω ότι ανακάλυψα, και χαίρομαι γι' αυτό, μια αίσθηση εντός μου που έχει τη μορφή πείσματος. Ναι, ένα πείσμα στη διάρκεια του ρεπορτάζ για το Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου που έγινε προχθές και χθες σε χώρο του Πανεπιστημίου της Αθήνας, με συγχωρείτε. Το πείσμα μου είναι η ανάγκη αναζήτησης ουσίας στις αναφορές από το βήμα του ίδιου συνεδρίου. Είναι η ανάγκη αναζήτησης ουσίας για την επίλυση κεφαλαιοδών προβλημάτων του αθλητισμού. Του αθλητισμού σε συγκεκριμένη περίπτωση, που όμως είναι αντανάκλαση της κοινωνικής ζωής. Μην το ξεχνάτε. Υπόθηκε κάτι ουσιαστικό. Υπόθηκε κάτι το οποίο παραπέμπει σε λύση για κεφαλαιώδη προβλήματα του αθλητισμού, όπως το ντόπινγκ, όπως η βία, όπως οι οικονομικές σχέσεις, γιατί ο κύκλος χρήματος στην παγκόσμια αθλητική πραγματικότητα συνιστά δίνει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι αδιαφανείς διαδικασίες βασιλεύουν. Το Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο λοιπόν, μια πραγματικότητα με βαρύγδουπο όνομα, Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο. Εγώ ως πολίτης του κόσμου και εσύ ως πολίτης του σύγχρονου κόσμου έχεις το δικαίωμα να απαιτείς, εννοώ τη λέξη, να απαιτείς για να παράσχει λύσεις. Να μην περιορίζεται μόνο σε διαπιστώσεις, να μην περιορίζεται μόνο σε συμπεράσματα, αλλά οι αναφορές των εκπροσώπων του να συνιστούν και λύσεις. Μας τίμησε με την παρουσία του και στη χθεσινή εκπομπή ο οικοδεσπότης του Διεθνούς Συνεδρίου, ο κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής αθλητικού δικαίου, συγγραφέας εκτός των άλλων και βιβλίου με σχετικό περιεχόμενο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα. Θα τον έχουμε σε λίγες στιγμές τον κύριο Παναγιωτόπουλο πάλι στην τηλεφωνική γραμμή. Στις δύο μέρες λοιπόν της διάρκειας του συνεδρίου υπήρχαν διατυπώσεις, διατυπώθηκαν απόψεις, θεωρήσεις με νομικό πρόσημο οι περισσότερες για τα σύγχρονα αθλητικά προβλήματα. Και όπως είπα και πριν, η αναζήτηση, η ευνόητη αναζήτηση θα πρέπει να είναι αν οι ίδιες διατυπώσεις συνιστούν και προτάσεις. Και Παναγιωτόπουλο, τώρα νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Τι γίνεστε, κύριε Τσάμι?
Καλά είμαι. Είμαι καλά και θα είμαι ακόμα καλύτερα αν από τα λόγια σας αυτό το κυριακάτικο πρωινό συμπεράνω ότι ήταν ουσιαστικές οι αναφορές του Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου που τελείωσε χθες σε χώρο του Πανεπιστημίου της Αθήνας.
Ακούστε λίγο. Καταρχήν, κάθε συνέδριο, να ξέρετε, έχει το δικό του σκοπό και το δικό του διατάφτα. Η σύνοψη και το συμπέρασμα ως προς όλο το λέγεστε, ότι υπόθηκε.
Αυτό με συγχωρείτε, αυτό δε... αναιρεί την ανάγκη...
Όχι, προσέξτε με.
Μάλιστα.
Αυτό δε δεν αναιρεί ο καθενός την ειδική συμβολή με το δικό του ερευνητικό διατάφτα. Δηλαδή με το που καταλήγει. Αυτή είναι μια σωστή μεθοδολογία και αυτό ακολουθούμε εμείς. Πράγματι καταλήγουμε σε πολύ καλές και προτάσεις και συμπεράσματα και σε υλικό το οποίο μένει στην ιστορία για να το αναγνώσουν και να το διαβάσουν και να το συμβουλευτούν και άλλοι για περί του πρακτέου, είτε είναι νομοθέτες, είτε είναι στην πράξη του αθλητισμού αθλητικοί παράγοντες, είτε είναι δικηγόροι για να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα, διότι είναι και αυτός ο στόχος. Πώς αντιμετωπίζει κάποιος, παραδείγματος χάρη, ενώπιον ενός δευτεροβαθμίου δικαιοδοτικού οργάνου ή ενός πρωτοβαθμίου και ποιο είναι αυτό, διάφορα προβλήματα. Αυτό το ρόλο είχαν όλες οι εισηγήσεις και γι' αυτό τα session, δηλαδή οι συνεδρίες, είναι ομογενοποιημένες ως προς το γενικότερο θέμα του session και όλα τα session ως προς το θέμα συνεδρίου.
Κύριε Καθηγητά, αν αναζητήσουμε ένα συμπέρασμα.
Το συμπέρασμα
με συγχωρείτε, ηχεί απλοϊκή η λέξη, όμως το συμπέρασμα είναι ταυτόσιμο και της ουσίας. Αν αναζητήσουμε το συμπέρασμα του συνεδρίου, την κοινή συνισταμένη
των
αναφορών, υπάρχει?
Το συμπέρασμα του συνεδρίου ήταν καταρχήν πρώτες διαπιστώσεις και δεύτερον προτάσεις. Οι διαπιστώσεις ήταν ότι ζούμε σε έναν κόσμο που το αθλητικό δίκαιο πρέπει να ξαναδεί τον εαυτό του. Με βάση το γίνεστε στον ιστορικό κόσμο που ζούμε. Γιατί από πού προέκυψε αυτό? Προέκυψε από τις συζητήσεις όσων μίλησαν για το διεθνές αθλητικό στερέωμα του δικαίου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη δράση των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών και των εμπλεκομένων στο σύστημα αυτό της αθλητικής δράσης.
Αυτό το οποίο μόλις είπατε, αυτό το οποίο μόλις είπατε παραπέμπει σε ανάγκη αναπροσαρμογής, επικαιροποίησης, εξυγχρονισμού του περιεχόμενου.
Ακριβώς. Και στο πλαίσιο αυτής της ανάγκης της επικαιροποίησης, όπως το λέτε εσείς, διατυπώθηκε η πρόταση ότι είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε η δημιουργία δια των κρατών καταστατικός, διεθνής καταστατικός χάρτης του αθλητισμού που να έχει στέρεα αρχή, μέση και τέλος με βάση τις αρχές του δικαίου που εφαρμόζονται στην πραγματική ζωή των ανθρώπων δια των κρατών και δια των διεθνούς δικαίου, αλλά δημοσίου χαρακτήρα για να είναι δημόσιο διεθνές δίκαιο, ούτως ώστε να υπάρξει ένα στάτους, ένα πλαίσιο επάνω στο οποίο θα φτιάχνουν τους κανόνες τους οι Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Έτσι ώστε να μην βλέπουμε αυτά που βλέπουμε που δεν ακούνε πουθενά σήμερα. Φτιάχνουν από μόνοι τους και έρχονται τα δικαστήρια, είπαν πάρα πολύ και προέκυψε αυτό από αποφάσεις, όπως ήταν οι τελευταίες αποφάσεις για την αθλήτρια Σεμένια από την Νότια Αφρική ή η Ντιαρά που κρίθηκε τελευταίος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν απαιτείται να τεθούν, λέγεται στη δικιά μας γλώσσα, να προσδιοριστούν μάλλον τα όρια της λέξης σπορτίβα. Γιατί η λέξη σπορτίβα είναι ένα επιμέρους αθλητικό δίκαιο που αφορά ακριβώς τους κανόνες που φτιάχνουν χωρίς τα έθνη, χωρίς τα κράτη, έξω και πέρα από αυτά, οι διεθνείς αθλητικοί θεσμοί, όπως είναι οι ομοσπονδίες που είπα.
Ο ορισμός της λέξης σπορτίβα.
Αυτός ο ορισμός ως λέξη σπορτίβα που αυτός που συνομιλείται είναι ίσως από τους πρώτους που έχουν προσδιορίσει και θέσει το θέμα, εδώ και καμιά εικοσαετία και βάλε. Ακριβώς αυτό υπόθηκε, ότι είναι αναγκαίο αφενός να μπει η νομιμοποιητική βάση της λέξης σπορτίβα, αλλά και να προσδιοριστούν τα όρια αυτής. Μέχρι πού μπορεί ο Τσιάμις να φτιάχνει νόμους? Μπορεί ο Τσιάμις να φτιάχνει νόμους ως ιδιώτης? Καταλάβατε. Είναι μεγάλο το ζήτημα. Πολύ. Και αυτό είναι η είδηση για σας. Επιμέρους τόσο. Για μένα.
Κάναμε και χθες αναφορά σε επιμέρους...
Δύο
επιμέρους βασικά προβλήματα της παγκόσμιας αθλητικής δραστηριότητας. Με συγχωρείτε. Ναι. Αναφερθήκαμε στο ντόπινγκ. Είπατε ότι χρειάζεται ένας νέος καταστατικός χάρτης για το ντόπινγκ. Υπάρχει η βία. Υπάρχει η διάβια των οικονομικών σχέσεων. Για όλα αυτά διατυπώθηκαν ουσιαστικές απόψεις στο διήμερο συνέδριο που τελείωσε χθες.
Διατυπώθηκαν ουσιαστικές απόψεις, αλλά είναι επιμέρους. Αυτά τα προβλήματα από μόνα τους, το καθένα θέλει ένα ειδικό συνέδριο. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις σε ένα γενικό συνέδριο με πολλά sessions που έχουν το δικό τους ειδικό, αλλά υπόθηκαν απόψεις, υπήρχαν εισηγήσεις τέτοιες, οι οποίες σε επιμέρους προβλήματα μπορούσαν και μόνο να προσδιορίσουν, γιατί η έρευνα και ο ερευνητής δεν μιλάει επί παντός επιστητού.
Ναι, αν σας, με συγχωρείτε, αν σας ζητήσουμε να σταχυολογήσετε...
Θα σας δώσω εγώ ένα παράδειγμα τώρα.
Ναι, ακριβώς.
Το ντόπινγκ που είπατε. Μπορείτε να καταλάβετε, παραδείγματος χάρη, πώς κάποιος αναφέρθηκε ή μελέτησε το ζήτημα της εφαρμογής της αναλογικότητας στην απόδοση του δικαίου της δικαιοδοτικής λειτουργίας του ΚΑΣ, παραδείγματος, του Court Arbitration for Sport, και περίπτωση ντόπινγκ. Τέτοια ζητήματα, θέλω να σας πω, είναι επιμέρους και ειδικά ειδικότερα. Και εδώ τίθεται το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση, έτσι για να πάρει μία γεύση, πώς μπορεί να είναι δίκαιη η ποινή που θα μπει και πώς και ποιες είναι από την άλλη μεριά οι δυνατότητες του καταγγελόμενου ή αυτού ο οποίος είναι υπόδικος να αποδείξει είναι αυτό αλήθεια ως αρχή της ανταπόδειξης. Μιλάμε για ειδικότερα ζητήματα στο κάθε ένα από αυτά. Και εκεί μέσα, βέβαια, όλα αυτά, και εκεί τίθεται το μείζον ζήτημα, πώς θα αντιμετωπίζει ένας κώδικας Γουάντα, που είναι για μένα εκπληκτικό ότι υπήρξε κάτι τέτοιο. Και εδώ υπόθηκε ότι, παραδείγματος χάρη, παλιότερα, στο πλαίσιο της λέξης Ολύμπικα, όπως και λέξη Σπορτίβα, δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί και να εφαρμοστούν οι κανόνες που προέβλεπε η ΔΟΕ ως ιδιώτης, γιατί είναι ιδιώτης, έτσι, αστικού δικαίου είναι το σωματείο αυτό, το οποίο εμφανίζεται κάτι σπουδαίο. Και είναι σπουδαίο, είναι κάτι της ηθικής προβολής που έχει και τα χρόνια της εκατονταετίας και βάλε που δεν οργανώνει αγώνες και γίνεται σεβαστό. Αλλά δεν πάβει να είναι ιδιώτες. Έτσι λοιπόν εκεί δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν τους κανόνες που φτιάχναν και κάλεσαν τα κράτη δια του ΟΗΕ και φτιάξανε διεθνή σύμβαση που λέγεται ΓΟΑΝΤΑ, ο κώδικας ΓΟΑΝΤΑ, που τον έχουν επικυρωποιήσει τα έθνη και το κάνουν εσωτερικό δίκαιο με την έγκρισή τους, όπως κάναμε εμείς, και αυτό υπόθηκε και από μένα τελευταία με τον 3473 νόμο του 16 και με τον 4791 του 21, που εγκρίθηκε στην Ελλάδα και είναι κατησχύει πλέον ως νόμος του κράτους. Στο ναι. Πλαίσιο της Διεθνούς Συμβάσεως. Κάτι τέτοιο οφείλει να διαμορφωθεί και για όλο το αθλητικό γίγνεσθε, όπως σας είπα και στην αρχή, με έναν διεθνή καταστατικό χάρτη του αθλητισμού που θα προσδιορίζει και τον ορίζοντα ενός διεθνούς δικαστηρίου που θα είναι οδηγός για τα κράτη να φτιάξουν και αυτοί το αντίστοιχο εσωτερικά δικαιοδοτικό σύστημα να συμπλέει με το διεθνές για να έχουμε αποτελεσματικότητα, ασφάλεια δικαίου, ακεραιότητα και τα ικανοποίηση των λαϊκών αισθημάτων περί δικαίου στην αθλητική δράση.
Στόχος όλων αυτών, κύριε καθηγητά, εδώ αυτή είναι η ουσία. Στόχος όλων αυτών είναι η πάταξη της βίας, θα είναι η διάβια στις οικονομικές σχέσεις της παγκόσμιας αθλητικής πραγματικότητας.
Αυτός είναι ο στόχος και φυσικά δεν έρχεται κατασταλτικά αυτό το οποίο εσείς αναζητάτε και επιθυμείτε, αλλά με έναν τέτοιο χάρτη έρχεται προληπτικά. Διαμορφώνει ευγενέστερο πεδίο.
Έστω, τράτερο. Κύριε καθηγητά, και η πρόληψη ουσία είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Σωστά.
Ακριβώς. Και η πρόληψη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ουσία. Ακριβώς. Όσο για την. Είπατε κάτι σημαντικό πριν, ότι οφείλουμε να επικαιροποιήσουμε και συμφωνήσατε με την έκφραση να εξυγχρονίσουμε
ακριβώς
το περιεχόμενο του αθλητικού δικαίου. Υπάρχει.
Είναι γεγονός.
υπάρχει πηξίδα για να γίνει αυτό? Ποιες παράμετροι?
Μόνο αυτή τη στιγμή έχει καταγραφεί, τουλάχιστον και αυτό ήταν και ο τίτλος επάνω του συνεδρίου, από την μεριά της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικού Δικαίου, που ήμουνα πρόεδρος μέχρι χτες, διότι οφείλω να σας πω και την είδηση, παραχώρησα, διότι δεν φεύγουν εύκολα, ξέρετε, όταν πιάνουν ένα θόκο. Ήμουνα 16 χρόνια Γενικός Γραμματέας στη Διεθνή Ένωση Αθλητικού Δικαίου και άλλα 16 χρόνια πρόεδρος. Τους λέω, παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, νεότεροι κτλ., χρειάζεται νέα προσπάθεια, με νέα πρόσωπα, σε νέα κατεύθυνση, με ευρύτερο ορίζοντα. Και έκανα πρόταση και αποδέχτηκαν την πρότασή μου με νέα πρόσωπα, με στο Διοικητικό Συμβούλιο, και βέβαια μου απέλυμαν το τίτλο του επίτιμου Προέδρου.
Ξέρετε, σας θυμάται το γεγονός ότι αντιληφθήκατε ποτέ, διαγράψατε το κύκλο της παρουσίας σας και μόνο σας είπατε φεύγω την κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι...
Να πάθανε όλοι, δεν το ξέρανε, και πάθανε έτσι, το δεχτήκανε με μια και αναστάτωση ίδια, γιατί επειδή τώρα πολλά χρόνια...
Θα εκδώσετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα εκδοθεί, θα αναρτηθεί...
Φυσικά.
Θα αναρτηθεί τα συμπεράσματα του συνεδρίου.
Ακριβώς, θα δημοσιευτούν στο International Sports Law Review Pandectis και φυσικά θα γίνουν και στην ελληνική διάφορες ερμηνείες.
Πότε θα αναρτηθούν όλα αυτά?
Ναι, αυτά θέλουν και λίγο δουλειά, κύριε. Δεν βγαίνει, γιατί σκρίπτα μάνε μου. Δηλαδή πρέπει να είναι επεξεργασμένα καλά τα κείμενα τα οποία προκύψαν και προκύπτουν και πρέπει να στηθούν σωστά. Επόμενο δίμηνο ελπίζω να έχουν βγει.
Μακάρι να εντοπίσουμε ουσιαστικές αναφορές όπως αυτές που ακούσαμε από εσάς και αυτό το Κυριακάτικο πρωινό. Ευχαριστώ πολύ για την συνεννόηση, την πολύμερη συνεννόηση. Καλημέρα. Καλά Χριστούγεννα.
Να είστε καλά.
Και την εκπομπή του Ντούμπιν Σπυρογκόλ, ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος ήταν ο συνομιλητής πριν, καθηγητής αθλητικού δικαίου, συγγραφέας βιβλίου με σχετικό περιεχόμενο. Το Διεθνές Συνέδριο Αθλητικού Δικαίου, το διήμερο Αθλητικό Συνέδριο, τελείωσε, ολοκληρώθηκε χθες στην Αθήνα και θεωρώ ότι μας άφησε μια αισιόδοξη προοπτική. Προσέχω τα λόγια μου, γιατί έχουμε κουραστεί, θα λέει κανείς, να ακούμε θετικές προοπτικές που δεν υλοποιούνται σε τόσα και τόσα κεφαλαιώδη θέματα, παύλα προβλήματα, που αναζητούν την επίλυση, όχι μόνο για την αγωνιστική δικαιοσία, αλλά αναζητούν την επίλυση για την υγεία του προϊόντος, τη γενικότερη υγεία του προϊόντος, γιατί ο αθλητισμός και η αντανακλάση του εντός των κοινωνιών έχουν ανάγκη την δικαιοσύνη σε κάθε έκφανσή της. Αυτό είναι αλήθεια. Τον κύριο Παναγιωτόπουλο πριν δεν τον ακούγατε μόνο εσείς, τη συζήτηση μαζί του δεν την ακούγατε μόνο εσείς, αλλά και ο δικηγόρος, άλλοτε έχει θητεύσει και ως αθλητικός δικαστής, γνώστης των διεθνών δεδομένων και εξελίξεων, ο κύριος Νίκος Λαγαρίας. Και όσα μόλις είπα, τα απέδειξε πρόσφατα, θυμάστε την αναφορά του, είμαι σίγουρος, στην κατατοπιστική αναλυτική αναφορά του στην προοπτική δημιουργίας της European Super League, μεταξύ άλλων αναφορών του. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τσάμι.
Κύριε Λαγαρία, ευνόητη δεν είναι η αναζήτηση στα όρια της αγωνίας για κάποιους, αν θα δοθούν λύσεις σε κέρια προβλήματα από παρόμοιες προτάσεις, παύλα λύσεις σε κέρια προβλήματα, σε παρόμοιες συνάξεις όπως το συνέδριο του αθλητικού δικαίου?
Βέβαια, οπωσδήποτε. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ την ΕΡΤ, την ΕΡΑ Σπορ και εσάς, που δίνετε βήμα για ένα τόσο σημαντικό επιστημονικό γεγονός. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται στη χώρα μας σε αθλητικές εκπομπές και επαναλαμβάνω, σας συγχαίρω.
Ευχαριστώ.
Συγχαίρω και τον κύριο Παναγιωτόπουλο για αυτή την ωραία πρωτοβουλία του. Έτσι είναι οι επιστήμες, έτσι είναι τα νομικά, το αθλητικό δίκαιο. Καλλιεργείται, γίνονται συζητήσεις, γίνονται ζυμώσεις, όσμωση. Και στο τέλος η ζωή τα φέρνει όπως αυτή θέλει και όπως μάλλον εμείς δεν μπορούμε να τα προγραμματίσουμε. Πάντως συμμετέχουμε σε αυτή την κίνηση.
Κύριε Λαγαρία, τι λέτε, είμαστε άμυροι ευθυνών?
Καθόλου.
Λοιπόν.
Η ζωή, όταν λέω, δεν εννοώ κάτι αόριστο, εννοώ το συσχετισμό δυνάμεων. Εμείς λέμε κάποια πράγματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που λένε άλλα πράγματα. Αυτό θέλω να το διευκρινίσω στο εξής σημείο. Γνωρίζω τις απόψεις του κ. Παναγιωτόπουλου για τη λέξη σπορτίβα που εξήγησε για το αθλητικό δίκαιο, ότι θέλει μια αναθεώρηση, ένα νέο καταστατικό χάρτη. Αλλά υπάρχει όμως μια πράξη αυτή τη στιγμή, μια πρακτική που κατά τη γνώμη μου πηγαίνει καλά. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ότι χρειάζεται τέτοια αλλαγή, τέτοιας κλίμακας. Εν πάση όμως περιπτώσει, θίγεται κάποιο ζήτημα πολύ σοβαρό με την ερώτησή σας, είναι πολύ επίπεδο. Δηλαδή ποια είναι τα ζητήματα καταρχάς της αθλητικής πραγματικότητας για τα οποία, στα οποία πρέπει να ρίξουμε τη ματιά μας. Εγώ θα σας πω τη γνώμη μας, τη γνώμη μου, τα μείζωνα ζητήματα σήμερα της αθλητικής πραγματικότητας, πρωτίστως είναι η προαγωγή της ειρήνης μεταξύ των λαών μέσω του αθλητισμού και μια ειδικότερη παράμετρος που την έχουμε δει στην πράξη και στην ομολογία του ΚΑΣ είναι η αθλητική αναγνώριση εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και αθλητικών ομοσπονδιών σε διεθνώς αμφισβητούμενες περιπτώσεις αναγνώρισης κρατών. Θα σας πω Κόσοβο, Γιβραλτάρ, Βόρεια Μακεδονία κλπ. Φυσικά μείζον θέμα είναι η βία στους αθλητικούς χώρους, η φαρμακοδιέγερση, το ντόπινγκ, η χειραγώγηση αγώνων και αθλημάτων για στοιχηματικούς σκοπούς κυρίως, η λεγόμενη στοιχηματική απάτη, αλλά και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ερχόμαστε να δούμε τώρα. Ζητήματα βιοηθικής, δηλαδή intersex και trans άτομα. Ζητήματα που απασχολούν πάρα πολύ. Και πώς κατατάσσονται τα intersex άτομα σε αγώνες ανδρών ή γυναικών κατά περίπτωση. Υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού και οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή, τι συνεισφέρει τελικά ο επαγγελματικός αθλητισμός στον ερασιτεχνικό.
Κύριε Λαγαρία, με συγχωρείτε. Αν αξιολογήσουμε την ουσία των προβλημάτων στα οποία αναφέρεστε κι εσείς, κάποια από αυτά, αν όχι όλα, τα έχω αναφέρει και εγώ στις τελευταίες εκπομπές, πρέπει να βάλουμε σε μία σειρά την ανάγκη επίλυσης σε ποια θέματα αρχικά.
Νομίζω, εγώ θα επιμείνω στη σειρά που τα ανέφερα. Δηλαδή, για μένα το πρώτο πράγμα απ' όλα είναι η ειρήνη μεταξύ των λαών και ο αθλητισμός παίζει πολύ σοβαρό ρόλο. Φυσικά, η βία είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Ναι, για να γίνει όμως, με συγχωρείτε, για να γίνει ο αθλητισμός μέσω ειρήνης των λαών, θα πρέπει να και εκείνος να είναι άμεμπτος, καθαρός, αξιόπιστος. Και δεν είναι.
Είναι τα ανθρώπινα πάθη και οι αδυναμίες, κύριε Τσάμι. Δεν είμαστε τέλειοι, δυστυχώς.
Ναι. Δεν αναζητούμε τελειότητα.
Αλλά προσπαθούμε βέβαια. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Τώρα, μιλάμε και για τη διαδικασία. Πώς αυτό μπορεί να γίνει? Θα είμαι πολύ λιτός και σύντομος. Η διαδικασία με την οποία παρεμβαίνει το αθλητικό κίνημα μέσω της θεσμοθετημένης αυτονομίας του και του διεθνούς αθλητικού δικαίου στα εκάστοτε, σε αυτά τα ζητήματα τώρα που θίξαμε της αθλητικής πραγματικότητας είναι η εξής. Το Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο θεσμοθετείται από τις αθλητικές οντότητες, εθνικές, υπερεθνικές, παγκόσμιες και στην κορυφή της πυραμίδας είναι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία είναι η ηγέτιδα δύναμη.
Αναφέρεστε στις αθλητικές αρχές, ναι. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Θεσμοθετείται λοιπόν το Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο από τις αθλητικές οντότητες, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη και των εθνικών και υπερεθνικών νομοθεσιών, δηλαδή νομοθεσιών πέραν του αθλητικού δικαίου, και εφαρμόζεται σε ανώτατο επίπεδο αυτό το δίκαιο και ομογενοποιείται από το ΚΑΣ, το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάνης. Αυτή είναι η διαδικασία που, εν πάση περιπτώσει, και θεσμοθετείται και εφαρμόζεται το αθλητικό δίκαιο. Λοιπόν, υπάρχει όμως και η πρόταση από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αν κατάλαβα καλά, γιατί τον έχω ξανακούσει, να γίνει μια νέα προσπάθεια με ένα νέο καταστατικό χάρτη, να μην θεσμοθετείτε το αθλητικό δίκαιο από ιδιωτικά, πώς να το πω, από σωματεία του αστικού δικαίου, αλλά ναι, από τις νομοθεσίες των κρατών.
Αυτό είπε, ναι, 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 ναι.
Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να μου δώσετε λίγο χρόνο για να εξηγήσουμε στους ακροατές της ΕΡΤ πώς λειτουργεί σήμερα το αθλητικό δίκαιο, δηλαδή ποια είναι η πράξη. Λοιπόν, οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, όπως λέμε η ΕΠΟ, Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ανάθλημα είναι σωματεία του αστικού δικαίου. Στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένη κάθε μία ομοσπονδία. Παράλληλα όμως οι ομοσπονδίες αυτές είναι και άμεσα μέλη των ευρωπαϊκών συνομοσπονδιών και μέσω αυτών είναι και έμεσα μέλη των ευρωπαϊκών, των παγκόσμιων, συγγνώμη, ομοσπονδιών του αθλήματος, που είναι επίσης σωματεία του αστικού δικαίου αλλά του ελβετικού δικαίου, διότι εκεί εδρεύουν οι περισσότερες. Στην κορυφή της πυραμίδας του αθλητικού κινήματος, όλες οι παγκόσμιες ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων είναι μέλη της ΔΟΕ, της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που βεβαίως είναι η ηγέτιδα δύναμη του αθλητικού κινήματος. Μέσα σε αυτή λοιπόν την ιεραρχική πυραμίδα, που βάση της έχει το Σωματείο της Γειτονιάς και η κορυφή της την ΔΟΕ, ισχύει μια ιδιότυπη εσωτερική ένωμη τάξη κανόνων, δηλαδή μια εσωτερική δικαιοταξία. Εδώ λοιπόν κάνουμε μία διάκριση. Από τη μία, οι κανόνες διεξαγωγής των αθλημάτων είναι οι ίδιοι για όλους σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί δηλαδή η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει άλλους κανόνες διεξαγωγής στο βόλεϊ ή στο άλμα εισύψος, για παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά όμως, οι λοιποί κανόνες λειτουργίας των εθνικών ομοσπονδιών, παραδείγματος χάρη το πειθαρχικό δίκαιο για τη φαρμακοδιέγερση ή για τους χειραγωγημένους αγώνες κτλ., μπορούν να συγκεκριμενοποιούν ή να συμπληρώνουν τους κανόνες των διεθνών αθλητικών οντοτήτων με βάση το εθνικό δίκαιο της εκάστοτε χώρας, δεν μπορούν όμως να τους τροποποιούν ή να τους εγνοούν.
Κύριε Λαγαρία, το ζητούμενο είναι η αυστηροποίηση των ποινών για τους χρήστες αναβολικών, για παράδειγμα. Η αυστηροποίηση των ποινών για τους φυσικούς αυστηρουργούς της βίας. Και μέσω της νομικής οδούς η ανακάλυψη, ας το πούμε έτσι, ο εντοπισμός των ηθικών αυτουργών των πράξεων βίας. Αυτά έχει ανάγκη η παγκόσμια αθλητική πραγματικότητα στις μέρες μας.
Να σας πω κάτι.
Υπάρχει παρόμοια προοπτική.
Ναι, βεβαίως υπάρχει, σας πω. Για να συγκεκριμενοποιήσω λοιπόν τον τρόπο που λειτουργεί η πράξη σήμερα, όλο αυτό το οικοδόμημα, όλη αυτή η πυραμίδα καταλήγει για την επίλυση των αθλητικών διαφορών στο ΚΑΣ, διότι αυτό το απαιτεί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν συγκεκριμενοποιούνται όλα. Ερχόμαστε σε αυτό που λέτε στους ηθικούς αυτούργους. Ξέρετε, στο αθλητικό δίκαιο όπως εφαρμόζεται σήμερα, να σας πω κάτι για τους οπαδούς. Οι ομάδες, οι ποδοσφαιρικές ομάδες, έχουν αντικειμενική ευθύνη για τα επεισόδια που κάνουν οι οπαδοί τους μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει στα νομικά που ξέρουμε που εφαρμόζονται στην τακτική δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να είσαι εσύ υπαίτιος για να τιμωρηθείς. Εδώ δεν σε ρωτάει το αθλητικό κίνημα. Σου λέει, είναι μέσα στο γήπεδό σου, είναι άνθρωποι που έχουν κασκόλ δικά σου, σημαίες δικές σου, φωνάζουν την επωνυμία της ομάδας σου, θα τιμωρηθείς εσύ. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ θεωρείται η ομάδα αντικειμενικά, ως, όχι μόνο αντικειμενικό, πώς να το πούμε, πώς το είπατε, ως ηθικός αυτουργός, ως υπαίτιος κατευθείαν και τιμωρεί την ομάδα γιατί δεν θέλει τη βία στα γήπεδα.
Αυτό οφείλει να αλλάξει, λέτε?
Όχι καθόλου.
Ακριβώς.
Καθόλου. Παρότι στην Ελλάδα...
Όταν οι ομάδες τους γνωρίζουν έναν προς έναν, τουλάχιστον τον πυρήνα των ατίθασων, να σου πούμε έτσι, με χριστουγεννιάτικο χαρακτηρισμό, τους ατίθασους οπαδούς.
Φυσικά.
Και δεν κάνει κάτι προληπτικά.
Να σας πω κάτι, στην Ελλάδα, στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, υπάρχουν αντιρρήσεις. Γιατί να τιμωρείται η ομάδα αντικειμενικά, γιατί αν βρεθεί παίχτης ο οποίος στείνει παιχνίδι χειραγωγημένα κτλ. Να τιμωρείται η ομάδα, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Αυτοί είναι οι κανόνες στο αθλητικό κίνημα. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί μια ομάδα βεβαίως μπορεί να ελέγξει τι γίνεται μέσα στο γήπεδό της με πάρα πολλούς τρόπους. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις. Υπάρχει η σύμβαση του Σεντενή, του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία έχει κυρώσει η χώρα μας και δυστυχώς δεν εφαρμόζει. Και λέει από το 0 μέχρι το τέλος. Σου λέει τι να κάνεις για να μην έχεις βία στα γήπεδα. Πώς ελέγχεις, πώς τους βάζεις, πώς τους βγάζεις, πώς πρέπει να είναι τα γήπεδα, με τι προϋποθέσεις ασφαλείας, με προσβασιμότητα, να το πούμε και αυτό, που δεν έχουν τα ελληνικά γήπεδα και πότε θα αποκτήσουν. Για προσβασιμότητα για όλους. Καταλαβαίνετε.
Ναι, βεβαίως.
Πού είναι αυτά? Δεν μας θέλει λοιπόν το αθλητικό κίνημα. Το αθλητικό κίνημα παγκοσμίως νομίζω...
Αυτά τα οποία μόλις είπατε, ναι, και δεν αναφέρομαι στην προσβασιμότητα, αναφέρομαι σε όλα όσα είπατε, είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, η αναπροσαρμογή του περιεχομένου, είπα την ίδια έκφραση προς τον κύριο Παναγιωτόπουλο πριν και συμφώνησε, η επικαιροποίηση, ο εξυγχρονισμός του περιεχομένου του αθλητικού δικαίου. Εδώ είναι το ερώτημα και εδώ πεισμωμένος κάποιος πολίτης, συνειδητοποιημένος πολίτης του κόσμου, ζητά από το εξυγχρονισμένο αθλητικό δίκαιο να παράσχει λύσεις, μπορεί να υποχρεωθεί η εξυγίανση της αθλητικής πραγματικότητας?
Ναι, και γίνεται. Παγκοσμίως
γίνεται.
Βεβαίως γίνεται. Μόνο στην Ελλάδα δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα στο βαθμό που θα έπρεπε.
Μόνο στην Ελλάδα γίνονται λοιπόν τα πράγματα αυτά.
Δεν είμαι ακριβής, και σε άλλες χώρες. Αλλά στην Ευρώπη είμαστε ουραγοί, δεν το συζητώ. Δηλαδή, πράγματα που είναι αυτονόητα στη Γερμανία, στη Γαλλία, για μας εδώ δεν είναι αυτονόητα. Δηλαδή, εμείς έχουμε πρόβλημα στην εφαρμογή, πρέπει να σας πω.
Γνωστό αυτό σε πολλά επίπεδα, βεβαίως.
Μα δεν το πρόβλημα να εξυγχρονίσουμε εμείς το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι μια χαρά εκεί που είναι, στην Ελβετία.
Το θέμα είναι να το εφαρμόσουμε, έτσι.
Είναι μια χαρά, σας το υπογράφω αυτό. 100%. Δεν χρειάζεται να πειράξουμε τίποτα. Να εφαρμόσουμε έστω τα μισά από αυτά που προβλέπει και στην Ελλάδα. Αυτό ας κάνουν αυτοί που έχουν την ευθύνη, την πολιτική. Και όχι μόνο την πολιτική, γιατί έχουν τεράστια ευθύνη και αυτοί που διοικούν τις ομοσπονδίες.
Όταν η ίδια αναβλητικότητα, ας την πούμε έτσι ευγενώς.
Α, δεν είναι αναβλητικότητα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω.
Ναι, ναι, ευγενώς την είπα.
Δεν το θέμα στις καλένδες. Το θέλουν.
Ακριβώς, ναι.
Να το εφαρμόσουν.
Τόνισα ευγενώς την είπα αναβλητικότητα.
Ξέρετε πολλές φορές στον κόσμο να έχει 150-200 κατηγορούμενους αυτή τη στιγμή για στοιχηματική απάτη? Ξέρετε πολλές χώρες. Ξέρετε η Ελλάδα σε ποια χώρα βρίσκεται παγκοσμίως? Πάρτε τα στοιχεία της Sport Radar, της εταιρείας αυτής που κάνει την ανίχνευση της στοιχηματικής απάτης, να δείτε σε ποια θέση είναι η Ελλάδα παγκοσμίως στα στημένα παιχνίδια. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει η Sport Radar, σοβαρή εταιρεία.
Βεβαίως, και τα έχουμε αναφέρει επανειλημμένα. Τι κάνουμε λοιπόν?
Ποιος ακούει?
Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, τι κάνουμε?
Να σας πω κάτι, πανηγυρίζουν ορισμένοι, λέμε πάμε πολύ καλά, λέμε τη βία. Δείξτε μου μία ευρωπαϊκή χώρα που έχει νεκρούς. Τι θέλετε να μιλήσουμε τώρα, για ποιον να μιλήσουμε, για τον αυτόν τον δυστυχή, τον άνθρωπο με τις φωτοβολίδες, να πούμε για ποιον, για τα μαχαίρια, τι να πού, πού υπάρχουν αυτά στην Ευρώπη? Ποιος διανοείται στη Γαλλία να πάρει το παιδί του, λέει να πάω στο γήπεδο και να φοβάται μη σκοτωθεί το παιδί του? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά που γίνονται εδώ είναι τι να πω άλλο. Δηλαδή το διεθνές αθλητικό δίκαιο πρέπει να αλλάξουμε, δεν νομίζω.
Μήπως πρέπει, βεβαίως το ζητούμενο εδώ, επαναλαμβάνω, είναι για νόμους και αθλητικό δίκαιο και το περιεχόμενό του, η εφαρμογή.
Είναι μια χαρά η νόμη, σας διαβεβαιώ.
Ναι, η εφαρμογή, το τόνισα ότι είναι η εφαρμογή το ζητούμενο.
Ναι, ναι, του διεθνούς είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά και εφαρμόζονται μια χαρά από το ΚΑΣ. Είναι ένα δικαστήριο διαιτητικό σε ανώτατο επίπεδο. Έχω παραστεί ως πραγματογνώμων εκεί, ως expert. Τη μεγαλύτερη δίκη του ελληνικού αθλητισμού για την πολυδιοκτησία μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Και άλλες φορές. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε το επίπεδο.
Θα το πω πώς το νιώθω. Πώς θα αναστραφεί η κακή μας μοίρα στον τόπο αυτό?
Εμείς θα την αλλάξουμε.
Ναι, πώς?
Εμείς οι πολίτες.
Πώς?
Πρέπει να είμαστε ενεργοί. Και ξέρετε κάτι, ακούω διάφορα πράγματα για τη δημοκρατία. Λένε, ξέρετε αυτό εκείνο, συμμετοχική δημοκρατία. Έχουμε. Όχι κύριε, δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε? Λέω, εγώ ψήφισα. Και που ψήφισες, τι είναι αυτό? Συμμετοχική δημοκρατία σημαίνει κάθε μέρα. Όταν βλέπεις κάτι στραβό μπροστά σου, μιλάς. Όπως μιλάμε τώρα, καλή ώρα, εσείς μου δώσατε βήμα. Θίξατε ένα ζήτημα σοβαρό. Πρέπει να μιλάμε. Και ας μην γινόμαστε αρεστοί σε ορισμένους. Δεν πειράζει, δεν μπορούμε να τα έχουμε καλά με όλους. Αυτό δεν γίνεται. Επιλέγουμε με ποιους τα έχουμε καλά. Έτσι θα αλλάξουμε.
Μάλιστα. Θα αλλάξουμε λοιπόν με συνειδητοποίηση των προβλημάτων.
Βέβαια.
Και με υπεύθυνη στάση, έτσι.
Μα με συγχωρείτε, κύριε Τσάμι, ποιος δεν συνειδητοποιεί το πρόβλημα όταν είχαμε τον νεκρό τον άνθρωπο, τον αστυνομικό? Και όχι μόνο, είχαμε τον άλλον που ήρθαν από την... Ποια ομάδα ήτανε? Στην ΟΠΑΠ Αρένα, δεν είχαμε
νεκρό. Με συγχωρείτε, το έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, ότι η βάσιμη προσδοκία να αλλάξουν τα πράγματα έχει προϋπόθεσή της τον συνειδητοποιημένο πολίτη και τη στάση ζωής του.
Θυμάμαι και τον Άλκη. Ο Άλκης. Θα τους ξεχάσουμε? Καθόλου δεν πρέπει να.
Αλλά με συγχωρείτε, δεν είμαι βάσιμα αισιόδοξος, γιατί γύρω μου δεν βλέπω αυτή την συνειδητοποίηση παρούσα.
Δεν βλέπουμε τη συμμετοχή, κύριε Τσάμι.
Η συμμετοχή είναι αποτέλεσμα αυτού που λέω.
Θα σας πω και κάτι. Η αποχή από τις εκλογές είναι πολιτική πράξη. Κατ' εμέ είναι πολιτική πράξη. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Δηλαδή απέχει το 50%, αύριο θα απέχει το 70%, το 80%, δεν ξέρω. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να συμμετέχουμε. Στα κοινά.
Κύριε Λαγαριά, ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε...
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα έχουμε...
Μου δώσατε βήμα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Θεωρώ ότι είναι χρήσιμες οι ίδιες αναφορές, γιατί έχουν μια ιδιότητα ουσιαστική παρόμοιες αναφορές. Είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιήσουν δημιουργικές σκέψεις από όσους τις λαμβάνουν. Ερεθίσματα όπως αυτά που έδωσαν στο... Ανακαλύπτω τώρα ότι είναι πολυήμερο το αφιέρωμα στις εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας και στις εκπομπές αυτού του Σαββατοκύριακου της εκπομπής Doom Spiro Goal από την Era Sport, στο περιεχόμενο του Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικού Δικαίου που έλαβε τέλος χθες σε χώρο του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Μακάρι. Μακάρι λοιπόν παρόμοια ερεθίσματα να αξιοποιηθούν για την επίλυση κέριων προβλημάτων. Κέρια προβλήματα έλυνε και ο Ρομπέν των Δασών. Ναι, ο Ρομπέν των Δασών έλυνε κέρια προβλήματα που στο δάσος του Νότιχαμ. Εκεί σύμφωνα με το θρύλο εξελίχθηκε η δράση του μυθικού Ρομπέν των Δασών και τον αναφέρουν οι Άγγλοι τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας της Νότιχαμ Φόρεστ. Εκεί στον τόπο της λοιπόν δρούσε ο Ρομπέν των Δασών. Η Νότιχαμ Φόρεστ, η οποία χθες νίκησε 2-1 την Άστον Βίλα και μάλιστα έχανε 1-0 στο 63ο λεπτό με τον γκολ του Ντουράν και πέτυχε την ισοφάριση στο 87ο λεπτό με τον Μιλένκοβιτς και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ελάνκα. Νότιχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα 2-1. Και αναφορές δεν έχουν να κάνουν, δεν προέρχονται μόνο από στελέχη της ίδιας της ομάδας, της Νότιχαμ, αλλά γενικότερα από στελέχη της αγγλικής ποδοσφαιρικής οικογένειας και από άλλες γωνιές Ευρώπης. Από τη Γερμανία παρατήρησε υπάρχει παρόμοια αναφορά, γιατί η Νότιχαμ Φόρεστ έχει ιστορία. Είναι σαφές ότι η Νότιχαμ κάνει βήματα μπροστά, κοιτάζοντας προς τα πίσω. Τι εννοώ? Κοιτάζει το παρελθόν της, την ομάδα του Brian Clough, τα δύο κύπελλα πρωταθλητριών με τις μεγάλες μονομαχίες με τη μεγάλη Liverpool των δεκαετιών του 70 και του 1980. Η Νότιχαμ είχε ιστορία από τότε, κατ' εξαίρεση πρωταγωνιστή. Υπάρχει μια μακρά περίοδος ταπεινότητας, αλλά όμως όλα δείχνουν ότι φέτος η Nottingham Forest επανέρχεται. Συνεχείς οι νίκες, κάποιες από των οποίων είναι ιστορικές, και το κυριότερο βλέπει ξανά, το τονίζω και πάλι, αναφέρεται και με έμφαση στην Αγγλία, βλέπει την ομάδα να αναζωπυρώνεται, να αναζωογονείται η ομάδα που σάρωνε τους τίτλους στα χρόνια του 70 και του 80. Πέρσι τέτοιο καιρό, ενώ είχα νικούσε για πρώτη φορά από το 1993 την United στο City Ground, στο γήπεδό της. Πριν από μία εβδομάδα η Νότιχαμ το επανέλαβε, αυτή τη φορά στο Old Trafford. Ήταν η πρώτη νίκη στην ιστορική έδρα της United ύστερα από 30 χρόνια, η πρώτη νίκη της Nottingham Forest στο Old Trafford. Και είναι αμέτρητα τα παραδείγματα που αποδεικνύουν την ανάκαμψη, την ακμή της Nottingham Forest. Που θα επιχειρήσει να μιμηθεί εκείνη την μεγάλη ομάδα του Brian Clough με τα δύο κύπελλα πρωταθλητριών. Μακάρι, γιατί εκείνη η ομάδα του Brian Clough και η τωρινή Nottingham, όπως όλα δείχνουν, παίζει το ποδόσφαιρο που διψάμε να βλέπουμε όσο το αγαπούμε, που δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για την... θα έπρεπε και εσείς να μην ενδιαφέρεστε μόνο για την νίκη με κάθε τρόπο της ομάδας σας, αλλά με την παροχή θεάματος. Το θέμα σπανίζει. Ο ορθολογισμός στους αγωνιστικούς χώρους θριαμβεύει. Το ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό, σχεδόν ολικά, το θεαματικό ποδόσφαιρο. Άρα ποδόσφαιρο όπως αυτό που βλέπουμε φέτος από την Νότιγχαμ είναι ευπρόσδεκτο, αν μη τι άλλο. Ζεστή καλημέρα από εμάς, εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπορ. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Αντίγονη Δρακάτου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Doom Spiro Gol. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
Your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ding-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella.
Lucky fella.
you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.